Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Καλησπέρα. Είναι μια ακόμη εκπομπή του Σωματείου των Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής, του Κλαδικού Σωματείου. Σήμερα θα είμαστε στην εκπομπή με τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, μέλος του Κλαδικού Σωματείου και εργαζόμενο στη Eurobank. Και εγώ είμαι ο Νίκος Αγωγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και εργαζόμενος επίσης της Eurobank. Γιώργο, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα σχετικά με τη Γενική Συνέλευση του Επιχειρησιακού Σωματείου της Eurobank που έγινε το Σάββατο που μας πέρασε στο ξενοδοχείο Caravel. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε γιατί και στη Γενική Συνέλευση δεν έχουμε και τόσο χρόνο για να τα πούμε στους παρευρισκόμενους, αλλά και δεν είναι και παρευρισκόμενοι ούτε σε αριθμό αλλά ούτε και σε σύνθεση, τέλος πάντων, αυτή ακριβώς που θα θέλαμε για μια γενική συνέλευση ενός σωματείου. Τώρα, καταρχήν, να αναφέρουμε ότι εσύ, Γιώργο, ας πούμε, και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι που μπορεί να εργάζονται τόσα χρόνια όσο εσύ στην τράπεζα, αλλά είναι ενοικιαζόμενοι από άλλες εταιρείες, δεν έχουν δικαίωμα εγγραφή στο συγκεκριμένο σωματείο.
Ακριβώς.
Να μας εξηγήσει λίγο και αυτό, γιατί γίνεται έτσι αυτό το πράγμα.
Ακριβώς έτσι είναι και μάλιστα το έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενες εκπομπές. Είναι αυτό το οποίο έχουμε χαρακτηρίσει ως σκαλοπατάκια από άποψη εργαζομένων στις τράπεζες. Αυτό ισχύει και στην Eurobank. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι αυτοί που δουλεύουν ως υπάλληλοι γραφείου τράπεζας ή πολύ περισσότερο οι ενοικιαζόμενοι όπως εγώ και άλλοι συνάδελφοι αρκετοί που είμαστε στο κτίριο της Eurobank, όχι μόνο δεν έχουμε το δικαίωμα να εγγραφούμε στο σωματείο το επιχειρησιακό, το Union, το περίφημο της τράπεζας, αλλά δεν έχουμε ενημέρωση ούτε για το πότε πραγματοποιείται μια γενική συνέλευση ή ξέρω εγώ κάποιος απολογισμός του σωματείου αυτού ή οτιδήποτε. Βεβαίως, η μόνη ενημέρωση που έχουν οι εργαζόμενοι και εμείς και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν μπορούν να γραφτούν στο σωματείο, αλλά τον ταξικό δυνάμενο που είναι το αγωνιστικό μέτωπο, που προσπαθεί κατά καιρούς να ενημερώσει και αυτούς τους συναδέλφους στα θέματα τα οποία αφορούν αφενός την τράπεζα και δικαιώματα των εργαζομένων στην τράπεζα αυτή, εργαζόμενοι είτε είναι υπάλληλοι γραφείου. Και βεβαίως υπό το πρίσμα όχι του να διαχωρίσει όπως θέλει να κάνει η ηγεσία του Union, αλλά να προσπαθήσει να φωτίσει το διαχωρισμό αυτόν και βεβαίως να φωτίσει και το γεγονός ότι όλοι οι εργαζόμενοι από τη στιγμή που δουλεύουν σε αντικείμενο και σε σύστημα τράπεζας που λέμε έτσι πιο επαγγελματικά, όλοι έχουμε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα.
Λοιπόν, σήμερα, όπως είπαμε και με τον Γιώργο νωρίτερα, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, μάλλον θα μονοπολίσω λίγο εγώ τη συζήτηση και θα έχουμε και το σχολιασμό του Γιώργου για όσα διεμήθηκαν λοιπόν σε αυτή την περίφημη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Καθώς εγώ ήμουν παρόν, οπότε θέλω να μεταφέρω λίγο την εικόνα και έχουμε την εικόνα σήμερα ότι μας ακούει και αυξημένος αριθμός συναδέλφων από τη Eurobank, ειδικά και που δεν μπόρεσαν να έρθουν στη Γενική Συνέλευση. Έχουμε συνεννοηθεί να ακούσουν γενικώς τι είπαμε εκεί πέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον αριθμό των παρευρισκομένων. Ήταν στο μεγαλύτερο αριθμό τους, τέλος πάντων φτάσανε κάποια στιγμή την ώρα που μιλούσε ο πρόεδρος του Σωματείου, όπως γίνεται συνήθως εκείνη την ώρα της ομιλίας, είναι στο μέγιστο αριθμός πάντα. Ήταν γύρω στους 250 συναδέλφους παρόντες. Σε ένα σωματείο που ψήφισαν στις εκλογές πριν ένα χρόνο ακριβώς 4.500, λίγο περισσότεροι από 4.500, και μόνο η παράταξη που έχει όλες τις έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, η ονομαζόμενη Union Ενότητα, είχε 460 υποψηφίους. 460 δηλαδή υποψήφοι υπήρχαν σε όλες τις κατηγορίες αθρηστικά και για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και για εκπρόσωποι στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, αλλά και για το συνέδριο της ΟΤΟΕ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε έναν εντυπωσιακό εδώ αριθμό, ένα στους 10 συναδέλφους, όχι μόνο να ασχολείται υποτίθεται ενεργά με το συνδικαλισμό στην τράπεζα, αλλά να μπαίνει και υποψήφιος για να εκπροσωπήσει στα όργανα είτε του επιχειρησιακού σωματείου, είτε στο δευτεροβάθμιο επίπεδο στην ΟΤΟΕ και πάνω. Τώρα, αν έχουμε αυτή την εικόνα όλοι οι συνάδελφοι στην πραγματικότητα, είναι μια άλλη ιστορία. Πώς δηλαδή φτάνουμε να υπάρχουν 460 υποψήφοι από τη συγκεκριμένη παράταξη. Εμείς τώρα σε ένα αγωνιστικό μέτωπο κατεβάζουμε πολύ λιγότερους υποψηφίους, 8 τον αριθμό, και τέθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα και στον απολογισμό που μοιράστηκε σε έντυπο σε όλους τους παρευρισκόμενους, αλλά και στάλθηκε σε όσους είναι μέλη του σωματείου, ότι ο μεγάλος αριθμός δείχνει τέλος πάντων τη μεγάλη αποδοχή, αντίστοιχα όπως και στις ψήφους που έχει η συγκεκριμένη παράταξη στο επιχειρησιακό σωματείο. Τώρα, το ερώτημα είναι αν μόνο αυτοί λοιπόν που είναι υποψήφοι, δηλαδή το πιο ενεργό κομμάτι των συναδέλφων παρευρίσκονταν, θα θέλαμε μια αίθουσα διπλάσια σε μέγεθος από αυτή που έγινε η Γενική Συνέλευση. Ξεκινάμε από εκεί λοιπόν. Με ένα ερώτημα λοιπόν είναι γιατί δεν έρχονται, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένοι συνάδελφοι που ταξιδεύουν μίλια ολόκληρα από νησιά και γενικά από την επαρχία για να παρευρεθούν, τα πιο πρωτοκλασσά τα στελέχη ας πούμε του σωματείου, άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι στην Αθήνα απέχουν κατά δεκάδες δηλαδή. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των συναδέλφων που δεν συμμετέχουν. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Ότι στη Γενική Συνέλευση Σωματείου δεν ήταν καν τα 2/3 των υποψηφίων της παράταξης που έχει τις περισσότερες έδρες. Τώρα, μεγαλύτερη ουσία από αυτό έχουν τα θέματα που τέθηκαν στη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση λοιπόν αυτή ακούσαμε ότι τέθηκε λοιπόν το κόστος που έχει κάθε τράπεζα αναεργαζόμενο. Δηλαδή, πόσο κοστίζει συνολικά ένας εργαζόμενος μαζί με τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τις παροχές όλες που έχει κτλ. Σε κάθε τράπεζα. Ενώ λοιπόν σε διάφορες τράπεζες παρουσιάστηκαν κάποια νούμερα 30.000, 40.000 ετησίως, τώρα μιλάμε για κάθε συνάδελφο. Στη Eurobank λέει, εμείς κοστίζουμε 54.000 το χρόνο στον εργοδότη, κάθε εργαζόμενος. Τώρα, με τον αριθμό αυτό, τώρα σε πόσα χρόνια τα παίρνουν οι συνάδελφοι τα 54.000, έκανε μια άλλη ιστορία. Και προφανώς σε αυτόν τον αριθμό μέσα μπαίνει και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Τράπεζας και το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι εργαζόμενοι μαζί. Δηλαδή από το τελευταίο ταμείο που έχουν και το προσέλαβαν με το χαμηλότερο δυνατό μισθό, μέχρι και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, τους βαλιάζουμε όλους μαζί, κάνουμε μια διαίρεση και βγάζουμε το καταπληκτικό αυτό αριθμό, Γιώργο, το 54.000. Στη συνέχεια, τέθηκε σε συζήτηση το ζήτημα της εθελούσιας εξόδου στη Eurobank, κάτι λοιπόν που είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι και στην Τράπεζα περιόρισμων πολύ το ενδιαφέρον των συναδέλφων.
Ήταν η πρώτη που ξεκίνησε.
Ακριβώς, ήταν η πρώτη. Εδώ λοιπόν τέθηκε ένα μεγάλο ζήτημα σύγκρισης μεταξύ της εθελούσιας της Τράπεζας περιόρισμων με την εθελούσια της Eurobank. Ποια είναι καλύτερη και σε ποια σημεία. Σε γενικές γραμμές να πούμε ότι όπως είναι γνωστό, αυτά που κυκλοφορούσαν γενικώς περίπου είναι και τα αριθμητικά δεδομένα, στα οποία δεν θέλω να αναφερθώ εγώ τώρα, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Άλλωστε, αν υπάρχουν συνάδελφοι που ενδιαφέρονται γι' αυτό, θα μπορούν να απευθυνθούν και στο σωματείο. Το θέμα είναι λοιπόν, εμείς είμαστε σαφώς κατά της εθελούσιας. Σαν ταξικές δυνάμεις, αν πάμε, γενικότερα είναι μια βελούδινη απόλυση. Το θέσαμε σαφώς και με τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κουφό, που μίλησε στη συνέλευση εκ μέρους του αγωνιστικού μετώπου. Και για ποιο λόγο είμαστε ενάντια στην εθελούσια. Και εδώ θέλω να πω καταρχήν ότι σύμφωνα με το έντυπο του απολογισμού που μας μοιράστηκε, το κόστος της εθελούσιας υπολογίζεται να είναι στα 62 εκατομμύρια ευρώ και η απόσβεση, το όφελος δηλαδή που θα έχει η τράπεζα, να είναι 29 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Άρα σε 2 χρόνια 58, σε 3 χρόνια θα έχει ξεπεράσει κατά πολύ το κόστος που θα έχει δώσει για την εθελούσια. Αυτό είναι που μας ενημέρωσε το ίδιο το σωματείο δηλαδή, έτσι, τα νούμερα πώς έχουν να κάνουν. Άρα καταλαβαίνουμε από εκεί λοιπόν πόσο μεγάλο και πόσο γρήγορα είναι το όφελος για την τράπεζα, πόσο γρήγορα δηλαδή θα αποσβεστεί αυτό. Ο προβληματισμός λοιπόν είναι να μείνω ένα φύγω. Στην αντιπαράθεση λοιπόν εκεί με την παράταξη τέλος πάντων που έχει την πλειοψηφία, Και δεν θα το έλεγα τόσο αντιπαράθεση, γιατί αυτό που ήθελε λοιπόν ο συνάδελφος που πήρε το λόγο είναι ότι σε μια θελούσια έξοδο είναι χαμένοι και αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν. Αυτός που φεύγει με την εθελούσια έξοδο και τώρα που έχουν γίνει εθελούσιες στις τράπεζες οι προηγούμενες, μπορούμε να το αποτιμήσουμε καλύτερα, είναι χαμένο σίγουρα γιατί και σήμερα ακόμα είναι άνεργος. Αν εξαιρέσει συγκεκριμένα μεγαλοστελέχη που φύγανε με πακέτα κάτω από το τραπέζι, που συμφωνήσανε δηλαδή εκτός του επίσημου προγράμματος και βρήκαν εύκολα δουλειά σε άλλα πόστα και σε άλλες τράπεζες, ο μέσος συνάδελφος ο οποίος πάτησε το κουμπί που λέγαμε τότε στη Eurobank, ότι αποδέχεται την εθελούσια έξοδο και έφυγε, σε ποσοστό 90% όσων γνωρίζουμε, είναι ακόμα άνεργοι. Και είναι λογικό να είναι άνεργοι, γιατί σε εκείνη τη φουρνιά έφυγαν συνάδελφοι οι οποίοι ήταν κάπως μεγαλύτερης ηλικίας από αυτό που θεωρούν σήμερα οι τράπεζες σαν μέση ηλικία ότι θέλουν να προσλαμβάνουν. Και αυτό αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή για τους συναδέλφους σήμερα, γιατί το ξέρουν αυτό. Βλέπουν δηλαδή τι έχει γίνει με τους προηγούμενους και είναι πιο προβληματισμένοι για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς λοιπόν θέσαμε ότι είναι χαμένοι αυτοί που φεύγουν, είναι χαμένοι και αυτοί που μένουν και γι' αυτό είμαστε σαφώς κατά της εθελούσιας. Εκεί λοιπόν πήγαν να το εκμεταλλευτούν λίγο από το σωματείο και ο γραμματέας μας απάντησε ότι αυτό είπανε και αυτοί, αλλά αυτοί δεν είπαν αυτό. Αυτοί είπανε να μας πάρει ο συνάδελφος, εμείς να του πούμε τα νούμερα και ο συνάδελφος θα σκόψει το λαιμό του. Δεν το είπαν έτσι, αλλά είπανε εμείς δεν θα πούμε ούτε να μείνει ούτε να φύγει. Πρέπει να σκεφτείς αυτά που θα πάρεις τώρα, ότι θα σε φτάσουν για μετά. Και τι θα κάνεις άμα δεν έχεις άλλη δουλειά. Αλλά πρέπει να σκεφτείς, λέει, και πρόσεχε να δεις τώρα την παγίδα, Γιώργο, σε τι συνθήκες θα δίνει η τράπεζα αυτά τα λεφτά. Ότι είναι πολλά λεφτά και μπορεί να μην τα ξαναβρεις αυτά σε μια επόμενη. Άρα, ούτε λίγο ούτε πολύ. Δεν είναι σαφής η θέση σαν τη δική μας. Γιατί αυτό μας σημαίνει. Μα και εμείς, λέει, δεν είπαμε στους συναδέλφους να φύγουμε. Δεν είπαμε στους συναδέλφους να φύγουν, αλλά δεν τους είπατε και να μείνουν. Εμείς λοιπόν λέμε να μην δεχτεί κανένα συνάδελφος να συμμετάσχει στην υποτιθέμενη θελούσια έξοδο, όχι μόνο γιατί θα είναι ζημία για τον εαυτό του και οικονομικά, μακροπρόθεσμα, γιατί δεν θα βρει πουθενά ίδια δικαιώματα, αλλά θα βρει πολύ χειρότερα αν ποτέ βρει δουλειά μετά στη συνέχεια, αλλά θα είναι και ένα ακόμα πλήγμα για τους συναδέλφους που θα μένουν πίσω, οι οποίοι θα κληθούν να υπομισθούν όλο αυτό το βάρος της δουλειάς του να βγαίνει με όλο και μεγαλύτερη εντατικοποίηση. Να πάμε τώρα σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, το πήραμε ονότερμα, και μετά να μας πεις λίγο, Γιώργο, και εσύ τη γνώμη σου σχετικά με το πώς η εθελούσια αφορά στην εντατικοποίηση όλους τους συναδέλφους. Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Will I ask him while he shined my shoes how'd he keep from getting the blues? He grinned as he raised his little head. He popped his shoeshine rag and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm. When you get the blues. Taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues. Well, I sat and I listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right. He took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get a rhythm. When you get the blues. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαστε πάλι πίσω στην εκπομπή μετά το Johnny Cash και να μας πεις λίγο, Γιώργο, αυτό που συζητούσαμε τώρα και στο διάλειμμα σχετικά με διάφορους συναδέλφους που προσλήφθηκαν ενώ είχαν πάρει την εθελούσια από τη Eurobank, προσλήφθηκαν τώρα μέσω άλλης οδού πάλι από τη Eurobank.
Ναι. Σε συνέχεια τώρα αυτού, επειδή ακριβώς μας έρχεται και λόγω του ότι φουντώνει μέρα με τη μέρα το σενάριο της εθελούσιας και φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες αυτό θα ξαναβγεί στους διαδρόμους και, και εκεί που κάνουν τα τσιγάρα οι συνάδελφοι και στο πρωινό καφέ που λένε εκεί πέρα χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι έχοντας την εμπειρία και οι ίδιοι εργαζόμενοι αλλά και εμείς και σαν Σωματική Επιτροπή εκεί πέρα που το έχουμε ξανααναδείξει σαν επίκαιρο θέμα κουβέντας, γνωρίζουν ότι το να πάει στην εθελούσια σίγουρα μπορεί να μην είναι η απόλυση όπως χαρακτηρίζεται σε άλλους κλάδους, όμως είναι αυτό που είπες και εσύ πριν, ότι είναι μια μορφή βελούνινης απόλυσης. Ο εργαζόμενος καλείται είτε με την ελεύθερη βούληση, εντός εισαγωγικών όπως αναφέρθηκε και στην Γενική Συνέλευση του Επιχειρησιακού, είτε ακόμα και με το κριτήριο του να κρίνει αν μπορεί να φύγει τώρα με τα λεφτά που το επιλέγει η τράπεζα, είτε στο μέλλον με λιγότερα. Αυτό λοιπόν διαμορφώνει μια συνείδηση στον εργαζόμενο ότι σε κάθε περίπτωση θα μείνει άνεργος για όσο καιρό και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Σίγουρα θα χάσει τα δικαιώματα τα οποία έχει μέχρι τώρα και επίσης γνωρίζει και ο ίδιος, γιατί το έχει ζήσει στο πετσί του από τις προηγούμενες εθελούσεις που έκανε η τράπεζα, ότι αυτοί οι οποίοι θα φύγουν θα φορτώσουν αντικειμενικά όλο αυτό το φόρτο παραγωγής σε πολύ λιγότερους συναδέλφους οι οποίοι είτε είναι υπάλληλοι γραφείου τράπεζας, είτε είναι ενοικιαζόμενοι. Και εδώ πέρα λοιπόν το είναι αυτό το οποίο μου πες και ξεκίνησαμε τώρα το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Ότι έχει παρατηρηθεί να έχουν έρθει συνάδελφοι οι οποίοι ήταν παλιά στην τράπεζα και σε θυγατικές βεβαιώσεις της τράπεζας, πήραν κάποια χρήματα από εθελούσια που είχε κάνει η τράπεζα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα η τράπεζα, επειδή ακριβώς θες με υποσχετική, θέλεις λόγω των καλών σχέσεων, οτιδήποτε, ξαναέρχονται λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι ξανά πάλι στη δουλειά, στην τράπεζα, με τη μορφή επινοικίασης. Και μάλιστα από συγκεκριμένη εταιρεία η οποία απασχολεί εργατικό δυναμικό στην τράπεζα Eurobank και είναι η γνωστή εταιρεία Μέλλον, που έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές. Με πολύ λιγότερα δικαιώματα και με χαμηλότερο μισθό βεβαίως σε σχέση με αυτό το οποίο έπαιρνε. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουν τώρα εδώ πέρα οι συνάδελφοι είναι πρώτα και κύρια ότι φύγουν όσοι φύγουν και τρίτον ο εργαζόμενος ακόμα και αν προσβληθεί ή απορροφηθεί ή δεν ξέρω τι θα είναι και ενοικιαζόμενος, θα έχει και λιγότερο μισθό και βεβαίως θα έχει και χαμηλότερα δικαιώματα σε σχέση με αυτό το οποίο πρέπει να έχει ένας τραπεζικός υπάλληλος.
Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εθελούσας και να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, απλά να θέσουμε και το ειδικά από τη Eurobank, το ξέρουν πολύ καλά και από τη Σαλούσια, ότι οι συνάδελφοι δουλεύουν στα καταστήματα και στις κεντρικές υπηρεσίες όπου τραβάνε όλο το κουπί. Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς οι οποίοι επέλεξαν ή μπορεί να επιλέξουν την εθελούσια, την επέλεξαν ή θα την επιλέξουν μόνο και μόνο γιατί έχουν απειβδίσει. Γιατί δεν αντέχουν άλλο την καταπίεση, την εντατικοποίηση της δουλειάς και τη συμπεριφορά της εργοδοσίας απέναντί τους, κυρίως όσον αφορά το ηθικό κομμάτι. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Και τα οικονομικά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Αυτό μπορούν να το αξιολογήσουν πολύ καλά όλοι οι συνάδελφοι. Λοιπόν, σε συνέχεια τώρα, αφού έγινε λοιπόν η τοποθέτηση του συναδέλφου που εκπροσώπησε το αγωνιστικό μέτωπο, ακολούθησε ως συνήθως, έτσι γίνεται πάντα στις συνελεύσεις, η απάντηση του Προέδρου του Επιχειρησιακού Σωματείου, η οποία ήταν μια ολομέτωπη επίθεση στο ΠΑΜΕ. Και εκεί ήθελα να σταθώ κυρίως τώρα στη συνέχεια της εκπομπής. Βέβαια έγινε ας πούμε και στο πρόσωπο του συναδέλφου, του συγκεκριμένου, αλλά στόχος ήταν άλλος. Λοιπόν, ξεκίνησε τέλος πάντων η κουβέντα σχετικά με την αναφορά του συναδέλφου του Γιώργου του Κουφού, ότι γνώμη μας είναι όλοι οι συνάδελφοι που δουλεύουν στη Eurobank να είναι σε ένα σωματείο. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τις θέσεις εργασίας, αυτή δηλαδή την πάγια θέση του ΠΑΜΕ, ότι και οι ενοικιαζόμενοι και ακόμα και αυτοί που κάνουν πρακτική θα πρέπει να έχουν δικαίωμα έγγραφη στο σωματείο, αλλά στο άλλο φαινόμενο να έχουν 100 σωματεία σε κάθε τράπεζα. Σωματείο της πρώην εργασίας, άλλο σωματείο της πρώην Αθηνών, άλλο σωματείο από το Κεντρικό Ταμιευτήριο, άλλο σωματείο από την Πρώτον, άλλο της Eurobank, το Union που είναι το αντιπροσωπευτικό και το ίδιο ισχύει σε όλες τις τράπεζες. Εμείς λοιπόν, λέγοντας λοιπόν αυτό, στην απάντηση του Πρόεδρος είπε ότι μας θέλει να είμαστε όλοι μαζί, αλλά εμείς κατεβαίνουμε μόνοι μας. Εδώ λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε λίγο στους συναδέλφους, γιατί αυτή η σύγχυση απεικονίζεται και στις εκλογές, ότι εμείς στο Union είμαστε γραμμένοι. Και η γνώμη μας είναι ότι στο αντιπροσωπευτικό σωματείο της τράπεζας πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος. Αλλά δεν λέμε να είναι όλοι σε ένα ψηφοδέλτιο. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι σακιόμοια. Ο εργοδοτικός συνδικαλισμός μαζί με το ταξικό κίνημα. Εμείς λέμε λοιπόν τα άλλα σωματεία αυτά που υπάρχουν, το πρώην Εργασίας, το πρώην Αθηνών, να έρθουν μέσα στο Union και με το δικό τους ψηφοδέλτιο να δώσουν τη μάχη με τις θέσεις που έχουν. Έτσι. Δεν έχει κανένα νόημα δηλαδή να έχει ένα σωματείο άλλο και η τράπεζα να δεν μιλάει μόνο με το Union, γιατί και οι αποφάσεις που παίρνει η τράπεζα με το Union τις ίδιες υπάγεσαι και εσύ. Δεν υπάγεσαι κάπου αλλού. Εκεί λοιπόν αναφερόμασταν εμείς. Αυτό λοιπόν το πήρε ο πρόεδρος του Union πολύ έξυπνα, ο συνήθως επικοινωνιακά, το κόλλησε στο ότι εμείς κατεβαίνουμε με άλλο ψηφοδέλτιο και συνέχισε και σε άλλα θέματα τα οποία πρέπει να αναφέρουμε. Γιατί λέει το πάμε απομονώνεται. Δεν μας καταλαβαίνει, λέει. Δεν σας καταλαβαίνω, είπε εσάς του πάμε. Γιατί λέει, είπατε μόνοι σας. Που πάμε μόνοι μας, στις πορείες λέει, πάμε μόνοι μας. Εμείς λέει, κανονίζουμε αλλού πορεία, λέει, από ό,τι κανονίζει και εσέ. Τώρα, προφανώς δηλαδή, καταλαβαίνεις πού θα καταντούσαμε άμα κάναμε και πορεία μαζί με τη ΓΕΣΕ. Δηλαδή, αυτοί που έχουν φτάσει σε τέτοια ξεφτύλα το συνδικαλιστικό κίνημα και ευθύνονται όχι μόνο για την κατάσταση τη σημερινή, αλλά και γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων ακούει συνδικαλιστή και αηδιάζει. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Ωραία. Να κάναμε λοιπόν την Παρασκευή, π.χ. τη πρώτη μέρα τη απεργία, τη τριήμερη που έγινε, να κάναμε πορεία με τη ΓΕΣΕ, αφού δεν κάνανε πορεία. Εκεί φτάσανε, πλέον δεν κάνουν ούτε συγκέντρωση. Και να συγκρίνουμε ποιοι είναι μόνοι τους. Αυτοί που είναι το 99% των ανθρώπων που κατεβαίνουν στον δρόμο ή αυτοί που είναι το 1%. Γιατί εκεί είναι τα ποσοστά τώρα. Κάποτε δηλαδή και πέρσι και πρόπερσι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση, συζητάγαμε ότι υπάρχουν και διάφοροι άλλοι, αλλά το πάμε είναι απλά η πλειοψηφία των ανθρώπων που κατεβαίνει. Εδώ πλέον μιλάμε ότι το 99% των ανθρώπων που θα κατέβουν στην πορεία είναι με το πάμε. Δεν υπάρχουν άλλοι πλέον που να είναι. Αυτοί μείναν οι επαγγελματίες εκεί πέρα, οι Παναγόπουλοι και αυτοί. Μα αλίμονο. Αυτό. Εκεί λοιπόν, αυτό το παραμύθι λοιπόν ίσχυε που το θέτανε παλιότερα. Πλέον όμως μετά από 17 χρόνια ύπαρξης του ΠΑΜΕ, έχει ισοπεδωθεί πλέον αυτό το παραμυθάκι και πλέον όλο και περισσότεροι κατεβαίνουν με το ΠΑΜΕ και στο τέλος, αν θες να κατέβεις σε πορεία, δεν θα έχεις και που άλλο να πας έξω από το ΠΑΜΕ. Εκεί είναι δηλαδή το. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος. Και ας μην το καταλαβαίνει ο πρόεδρος σωματείου, εγώ το λέω για να το καταλάβουν και όλοι οι συνάδελφοι, γιατί κάποτε μας το θέτανε και καλοπροαίρετα αυτόν τον προβληματισμό, γιατί. Το άλλο πάντων σημείο την πορεία και γιατί. Γιατί εμείς θέλουμε να ξεχωρίσουμε το ταξικό κίνημα. Εμείς δεν λέμε πάμε όλοι μαζί, άντε να κάνουμε μια πορεία να την κάνουμε. Εμείς θέλουμε ο εργαζόμενος να καταλάβει που θα κατέβει στην πορεία, να καταλάβει ότι αποτελεί ένα μέρος του αγώνα και να περάσει το νομοσχέδιο για το οποίο κατεβαίνει, ο αγώνας συνεχίζεται και την άλλη μέρα. Αυτό λοιπόν όσον αφορά. Για να καταλάβουν, γιατί εντάξει, ο πρόεδρος το καταλαβαίνει, το τα λέμε καλύτερα από όλους γιατί κατεβαίνει μόνο το πάμε. Να το ξεκαθαρίσουμε τέλος πάντων ότι όταν τίθεται αυτό το ζήτημα πλέον είναι αστείο.
Πάντως, Νίκο, αν μου επιτρέψεις έτσι μια.
Βεβαίως, ναι.
Μια παρέμβαση. Εκείνο το οποίο θα αξίζει να αναφέρουμε στην εκπομπή σήμερα, μια και μιλάμε τώρα για την Eurobank, είναι ότι είχε κάνει εντύπωση στους συναδέλφους και σε μένα προσωπικά όταν είχε στηθεί η κάλπη του Union στο κτίριο εκεί που δουλεύουμε. Είχαν κάνει περιοδεία 2-3 υποψήφοι, οι οποίοι ήταν από το Union και οι οποίοι όταν κάνανε περιοδεία στον χώρο και δεν βρίσκανε τραπεζικό υπάλληλο, αλλά δεν μπορούσαν να ψηφίσει στην κάλπη. Και του λέγαμε ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε δικαιαζόμενοι και γιατί δεν μας καλείται κτλ. Έσκυβε το κεφάλι και έφευγε. Η συγκεκριμένη αυτή υποψήφια. Δηλαδή και αυτό να το μετρήσουμε και αυτό.
Μπορεί και να μην ήξερα ακριβώς να σου απαντήσει.
Ναι, δεν αντιλέγω, απλά.
Εννοείται. Εγώ στο είπα τώρα για να καταλάβει το πώς ασχολούνται όλοι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Στο θέμα τώρα το άλλο που έθεσε ο πρόεδρος και μάλιστα μας μίλησε και με παράπονο ότι κρατάμε εμείς, είπε, και υπογράφηκε η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση πέρσι, η οποία για άλλα 3 χρόνια, δηλαδή ένα που μας πέρασε και άλλα 2, διατηρεί τις κατακτήσεις που είχαν στη Eurobank, ότι δεν εφαρμόστηκε μείωση 6% για τη Eurobank που συμφώνησε η ΟΤΟΕ ενώ έχει ισχύσει σε άλλες τράπεζες. Να πούμε καταρχήν ότι για κάποιους συναδέλφους που είχαν από ένα μισθό και πάνω ίσχυσε και η μείωση. Και μάλιστα τους έστειλε το Union να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις από μόνοι τους. Εκεί ήταν η εκπροσώπηση. Τώρα, γιατί καταψηφίσαμε τον απολογισμό λοιπόν. Τον απολογισμό τον καταψηφίσαμε για τον απλούστατο λόγο ότι σε όλο το βιβλίο αυτό το παχύ που μας μοιράσανε μας αναφέρουν πως οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες είναι μια οικογένεια. Αυτή είναι η τακτική τους. οι κατακτήσεις κρατιούνται καθαρά όσο τα έχουν καλά με τη διοίκηση και παρέχονται στους συναδέλφους ακριβώς έτσι, σαν δώρο από τη διοίκηση. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται άμα διαβάσει το βιβλίο του απολογισμού. Ποια αγωνιστική ενέργεια έχει γίνει από το σωματείο δηλαδή για να δείξει ότι δεν θα δεχτούμε να μας μειώσουν τους μισθούς, ούτε δεν τους ξέρουν οι συναδέλφοι. Εγώ σου μιλάω για το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν σου μιλάω να ξέρουν τους 460 υποψηφίους. Σου μιλάω να ξέρουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Ούτε ποιοι είναι στη φάση δεν τους ξέρουν. Δηλαδή, το ότι έχεις καλή σχέση εσύ με το Διευθύνοντα Σύμβουλο δεν πάει να πει ότι διασφαλίζει τον συνάδελφο για το ότι θα έρθει. Σου μου το καταψηφίσει έναν απολογισμό, ο οποίος λέει ότι αυτό θα κάνουν και στο μέλλον και ότι θέλουν να τα έχουν καλά με τη διοίκηση. Το εργαζόμενο είναι να πηγαίνει καλά η τράπεζα. Ο μισός απολογισμός περιλάμβανε τα νούμερα της τράπεζας και πόσο περήφανοι πρέπει να είμαστε που η τράπεζα είναι με τη μεγαλύτερη ιδιωτική συμμετοχή κατά του συναδέλφου. Τα καθημερινά προβλήματα, είναι να έχει ανακεφαλαιοποίηση. Και όσοι συνάδελφοι είχαν πάρει μετοχές ότι έχουν πάει στο μηδέν, δεν είναι πρόβλημα αυτό, είναι να βγαίνει σήμερα το κέρδος. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν καταψηφίσαμε τον απολογισμό. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά την αντιπαράθεση επί συγκεκριμένων σημείων. Το τελευταίο μέρος της εκπομπής, μετά και το επόμενο διάλειμμα, θα συζητήσουμε γενικά πώς δένει αυτή η αντίληψη με το να τα περιμένεις όλα έτοιμα, με τη γενικότερη στάση που επικρατεί ο κόσμος σήμερα και αυτό βοηθάει στο μέτρα. Λοιπόν, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που θα συνεχίσουμε για τη Γενική Συνέλευση του Επιχειρησιακού Σωματείου της Eurobank και θα το δέσουμε τέλος στο κλείσιμο με τη γενικότερη κατάσταση, όπως είπαμε. Τώρα, να πω και το καλύτερο εδώ πέρα και να μας το σχολιάσεις λίγο και εσύ, Γιώργο, το πώς αυτό περνάει στην καθημερινότητα και μέσα στους χώρους δουλειάς. Γιατί αυτό που θα πω μπορεί να φανεί τραγικό, αλλά αυτό μας λένε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, κάποια στιγμή σηκώθηκε λοιπόν ένας συνάδελφος στα πλαίσια της συζήτησης για την εθελούσια και χωρίς να εκφράζει προβληματισμό για το να αποχωρήσει ή όχι, δηλαδή ήταν σαφής από ό,τι κατάλαβα εγώ η θέση του ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει, Είπε συγκεκριμένα, εγώ είμαι 45 ετών και το λέω γιατί θα προβληματίζονται πολλοί συνάδελφοι με αυτό το ζήτημα. Εγώ είμαι 45 ετών. Όπως πάντα πράγματα για τη συνταξιοδότηση από το κακό στο χειρότερο, δεν ξέρουμε καν αν και πότε και πόση σύνταξη θα πάρουμε. Εγώ θέλω να ξέρω αν μπορείτε να μου απαντήσετε, του λέει, γιατί σίγουρα δεν θα το μπορείτε να το ξέρετε κι εσείς. Αλλά βλέπουμε συνεχώς μία απαξίωση της τράπεζας προς τους υπαλλήλους. Σε 10 χρόνια λίγο θα είμαι 55 και θα με έχουν, λέει, όπως αντιμετωπίζουν σήμερα κάποιους παλιότερους συναδέλφους. Δηλαδή για πέταμα, για απόσυρση, και θα με πετάξουν με το τίποτα για να πάρουν κάποιους συναδέλφους. Δεν το πενταγωνιστικά βέβαια ο άνθρωπος, έτσι. Να πάρουν κάποιους συναδέλφους οι οποίοι θα ψάχνουν απεγνωσμένα για δουλειά, θα είναι νέοι σε ηλικία, θα μπορούν να αντέξουν πολύ περισσότερο από μένα την πίεση κτλ. Ερώτησε λοιπόν, όταν με το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου εκείνη την φορά, την απήχε αυτή την ερώτηση περισσότερο σαν προσωπικό προβληματισμό. Η απάντηση λοιπόν του Προέδρου ήταν ότι όντως, λέει, ισχύει και τη ζούμε όλη την πίεση. Τώρα, όλοι τέλος πάντων, τη ζούμε όλη την πίεση λοιπόν στην τράπεζα. Αλλά τι να κάνουμε, λέει, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σκύφουμε το κεφάλι και να δουλεύουμε. Τώρα, με μάλλον. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι του ξέφυγε. Πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι του ξέφυγε, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Και επειδή δεν είχαμε και χρόνο εμείς μετά να το πιάσουμε σε άλλη τοποθέτηση, ασχολήθηκε και με άλλα πράγματα ο συνάδελφος, το αναφέρω λίγο σήμερα για να ξέρουν και οι συνάδελφοι ποια είναι η γνώμη του εκπροσώπου του σωματείου, ότι πρέπει πώς πρέπει να αντιδράσουμε δηλαδή σε αυτό που γίνεται. Για πες λοιπόν τώρα, αυτό που υπόθηκε έτσι.
Το σκύβο του κεφάλι.
Ναι, του ξέφυγε μάλλον. Γιατί εγώ δεν το πιστεύω ότι του ξέφυγε. Και επικοινωνιακά να το πάρεις δηλαδή, δεν είναι τώρα κουβέντα αυτή να την πει η Γενική Συνέλευση Σωματείου. Καταρχήν και το Διευθύνοντα Σύμβουλο να ρωτάγαμε τη Eurobank, δεν νομίζω ότι θα το έθετε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή θα έλεγε, γιατί το έχω ξανακούσει, σας καταλαβαίνουμε και γίνονται ενέργειες να στελεχωθούν καλύτερα οι υπηρεσίες και πραγματικά τραβάτε το κουπί και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο και η διοίκηση είναι δίπλα σας. Τα έχουμε ακούσει αυτά. Δηλαδή, να σκύφουμε το κεφάλι δεν θα μας το έλεγε πάντως ο Διευθύνοντας Σύμβουλος. Μας το είπε όμως ο Πρόεδρος του Σωματείου. Λοιπόν, για πες τώρα, μας λένε εμείς στη δουλειά να σκύφουμε το κεφάλι ή μας ακούνε, ξέρω εγώ, όταν λέμε ότι δεν βγαίνει η δουλειά, δεν βγαίνουν τα τηλέφωνα, δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις δουλειές που γίνονται. Τι μας απαντάνε δηλαδή στην πράξη κιόλας?
Καταρχάς, αυτό το οποίο βγαίνει, όπως λες και εσύ, στην πράξη καθημερινά, στον χώρο δουλειάς, όταν βάζεις το ακουστικό ή όταν κάθεσαι στο γραφείο σου και έχεις να καλύψεις τα πλάνα, τους στόχους που σου βάζει σε διάφορες υπηρεσίες της τράπεζας, αυτές οι φράσεις, το γενικά που λένε τα στελέχη της τράπεζας όταν συζητάνε με τους εργαζόμενους, αλλά και αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος του πηγησιακού, το σκύβουν το κεφάλι. Γενικά όλες αυτές οι φράσεις έχουν διτό νόημα και έχουν και διπλή μετάφραση. Και βεβαίως ο καθένας μεταφράζει όπως σε πάση περιπτώσει τον αφορά στον χώρο του. Αυτό το οποίο γενικότερα καλλιεργείται και υπάρχει στην τράπεζα είναι πίεση, είναι άγχος, είναι ένταση. Είναι μια καθημερινότητα όπου ο καθένας προσπαθεί με κάθε τρόπο να πιάσει το στόχο του. Γιατί πολύ απλά γνωρίζει ότι θα εκτεθεί στον παραπάνω, ο παραπάνω θα εκτεθεί στο πιο παραπάνω και θα φτάσουμε μετά να λέμε ότι δεν βγαίνει η παραγωγή, δεν πιάνουν τη στόχη, άρα λοιπόν η τράπεζα χάνει, άρα λοιπόν και εμείς θα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και για να μην πάρει λοιπόν μέτρα η τράπεζα, τι σημαίνει αυτό μέτρα, το μαστίγιο? Ότι ενδεχομένως να φύγουν κάποιοι, ενδεχομένως να υπάρξουν μειώσεις, ενδεχομένως να υπάρξουν μετακινήσεις, οτιδήποτε αυτό το οποίο υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, από όταν μπαίνουν στον χώρο δουλειάς και πάνε να κάτσουν στο γραφείο τους, πέρα από το άγχος, πέρα από το ότι κάποιοι σκύμουν το κεφάλι, κάποιοι άλλοι λόγω καταγωγής, λόγω καταβολής, λόγω του ότι επηρεάζεται από αυτά τα οποία τους λέει το πάμε εμείς ή η επιτροπή, κάποιοι άλλοι οποίοι είναι πιο πρωτοπόροι, θεωρούν ότι η δουλειά είναι δικαίωμα, θεωρούν ότι η δουλειά είναι μέσο επιβίωσης και κάλυψης των αναγκών και σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα μέσο, δηλαδή να πας για δουλειά αρτιμελής και να φύγεις π.χ. σε φορείο που έχει συμβεί στο κτίριο, να έχει έρθει το ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ 3 φορές. Μέσα από την πίεση και μέσα από το ότι σκάνε οι εργαζόμενοι και αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε μυοσκελετικά είτε στο κεφάλι, μπαστώσει από το τηλέφωνο και την ένταση και την πίεση που υπάρχει. Και βεβαίως αυτό το οποίο προσπαθεί να εκπαιδευτεί η τράπεζα είναι αυτό ακριβώς. Να βγάλει δηλαδή από τη μίγα εξήγη και βεβαίως καθημερινά στέλνοντας mail ή και βάζοντας και μια πίεση παραπάνω, ότι μπορούμε λίγο παραπάνω, είμαστε ικανοί. αυτά τα οποία λένε. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούν και βεβαίως προσπαθούν και να παραμείνουν λίγο την πίεση η οποία υπάρχει. Εκείνο με το οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζει τους εργαζόμενους και από το επόμενο διάστημα, δηλαδή, μιας και έχονται και εξελίσσεις και για να το δέσουμε τώρα και με τα επόμενα, είναι ότι θα πρέπει στη δουλειά τους να κάνουν αυτό το οποίο έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν. Έτσι, στη σύμβασή τους να έχουν όλα τα δικαιώματα τα οποία προβλέπει η κλαδική σύμβαση, αυτή η οποία έχει υπογραφεί πρόσφατα για τα επόμενα 2 χρόνια, και βεβαίως να ενταχθούν και να διεκδικήσουν όλοι το να έχουν τις ίδιες απολαβές βάσει τη δουλειά που κάνουν. Και βεβαίως είναι κάτι το οποίο, ας το πούμε τώρα, δείξω αν και εφόσον θα γίνει. Σε ένα meeting που είχαμε κάνει, που είχε έρθει εκεί πέρα ένας διευθυντής της τράπεζας, εκ των διευθυντών μάλλον, είχε πει ότι η τράπεζα θέλει και το επόμενο διάστημα, λόγω και της ανάκαμψης και της ανάπτυξης που θα έρθει και έχει τώρα και η τράπεζα τη γεωτοφορία της, ότι θα γίνει πιο προσωπική στους εργαζόμενους. Δηλαδή θα κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τους εργαζόμενους του ομίλου, όπου και να ανήκουν, ότι πρέπει να είναι περήφανοι που δουλεύουν στην τράπεζα. Γι' αυτό και είπα στην αρχή, το δείξω αν το διατύπω σωστά, ότι έχουν διπλές σημασίες τα λόγια όλων αυτών και το πώς δηλαδή κατεβαίνουν στους εργαζόμενους. Αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να απασχολεί τους εργαζόμενους. Ίσως θα πρέπει να είναι σε παρέμβληση. Γιατί αυτά τα έχουν ακούσει πάρα πολλές φορές.
Λοιπόν, για το συγκεκριμένο λοιπόν, είδες με μία φράση πόση κουβέντα μπορούμε να κάνουμε, yeah. Αλλά για μένα που δουλεύω 12 χρόνια στην τράπεζα, αυτή η φράση μόνο, το να σκύβουμε το κεφάλι και να δουλεύουμε, νομίζω ότι μπορεί να περιγράψει ακριβέστερα από κάθε άλλη ποια είναι η καθημερινότητα στη Eurobank και γενικά ποια είναι η νοοτροπία που προσπαθούν να καλλιεργήσουν σε κάθε εργαζόμενο από την παιδική του ηλικία. Δηλαδή αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Eurobank, απλά συγκεκριμένα στις τράπεζες. Επειδή αποτελούσαν ένα χώρο όπου οι εργαζόμενοι λόγω μεγάλων αγώνων και απεργιών πολλών ημερών και εβδομάδων στο παρελθόν είχαν κάποια δικαιώματα που δεν υπήρχαν σε άλλους κλάδους, και αυτά τα δικαιώματα ήταν πολύ ισχυρά συγκροτημένα και δεν τολμούσαν κιόλας έτσι να τα πειράξουν. Η Eurobank λοιπόν και εργαζόμενοι σε άλλες τράπεζες μας βρίζανε κιόλας γι' αυτό. Ήρθε λίγο και έφερε άλλον αέρα ευρωπαϊκό στις τράπεζες. Να δουλεύουν Σάββατα, να δουλεύουν μέχρι το απόγευμα, από την αρχή τώρα αυτά. Μετά μαζεύτηκε λίγο αυτή η κατάσταση. Αλλά έμεινε ότι στη Eurobank δεν απεργείς, είναι ταμπού η απεργία. Στη Eurobank σε πιάνει ακόμα και ο περιφερειακός διευθυντής καμιά φορά να σου πει να γραφτεί στο επιχειρησιακό σωματείο. Καταπληκτικό αυτό. Ο εκπρόσωπος εργοδοσίας προτρέπει τον εργαζόμενο να συνδικαλιστεί. Έτσι, καταπληκτικό αυτό. Είναι μοναδικό φαινόμενο, θεωρώ. Στη Eurobank κάθε όσο κρατήσει η δουλειά. Και άμα φύγουν και μισή και μείνουν οι άλλοι μισή και δεν βγαίνει η δουλειά, κάτσε και εκεί πέρα και κοιμήσου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε, το σωματείο, το Union, μας έστειλε την ενημέρωση για την απεργία της Παρασκευής την Πέμπτη στις 6 και 4 το απόγευμα. Πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον θεωρούν δεδομένο ότι είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα στο γραφείο, οπότε είχαμε και 6 ώρες μπροστά μας να το αξιολογήσουμε, ξέρω εγώ, αν θα απεργήσουμε ή όχι. Λοιπόν, εκεί συνοψίζει το όλο. Αυτό όμως περνάνε και γενικότερα στους εργαζόμενους από το σχολείο. Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ευχαριστημένος να είσαι που έχεις και δουλειά. Αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ μας λένε. Αντιστρέφεται τελείως η πραγματική σχέση εργαζόμενο και εργοδότη. Ενώ δηλαδή ο εργοδότης, η τράπεζα χωρίς εργαζόμενους δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου. Αυτό είναι, η λειτουργία γίνεται από τους εργαζόμενους. Σε άλλες δουλειές είναι και πολύ πιο εμφανές αυτό, απλά να μιλήσουμε και για την τράπεζα. Αντιστρέφεται λοιπόν όλο το κέρδος που βγάζει ο εργοδότης από τον εργαζόμενο και το παρουσιάζουν αντίστροφα. Ότι ο εργοδότης είναι ένας ο οποίος δεν είχε να κάνει τα λεφτά του και έφτιαξε καμιά τράπεζα για να απασχολεί και 9.000 υπαλλήλους που έχει η Eurobank και να τους πληρώνει έτσι, γιατί είναι φιλάνθρωπος. Γιατί μόνο αυτό μπορείς να φανταστείς έτσι όπως το παρουσιάζουν. Και τι να κάνεις λοιπόν τώρα, αφού είναι αυτοί οι καλοί άνθρωποι και σου δίνουν και δουλειά, σκύψε και το κεφάλι και μην μιλάς και καθόλου. Αυτό λοιπόν το μότο είναι που επικρατεί από την πρώτη μέρα που μπαίνει στην τράπεζα και κάθε μέρα όλο και χειρότερα γίνεται, όλο και χειρότερη γίνεται αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πώς έχουν παγιωθεί τα δικαιώματα αυτά των εργαζομένων στη Eurobank. Πάμε λίγο λοιπόν για αυτό που είχαμε πιάσει πιο σχετικά με το μας μειώσαν 6% του μισθού σε όλους τους συναδέλφους, όπως έγινε σε άλλες τράπεζες. Όταν κάθεσαι και περιμένεις και απλά σου ανακοινώνει το σωματείο τι έγινε στις συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες με τους εργοδότες, είναι δεδομένο ότι μπαίνει σε μια ψυχολογία να δεχτείς ό,τι σου ανακοινώσουν. Αν βγει δηλαδή και σου ανακοινώσει μείωση, θα δεχτείς τη μείωση, γιατί θα μπορούσε να ήταν χειρότερη μείωση. Αν βγει και σου ανακοινώσει ότι αποφάσισαν διατήρηση των υφιστάμενων μισθών, πανηγυρίζεις ακόμα περισσότερο γιατί αποφάσισαν αυτό. Αλλά σίγουρα περιμένεις μια απόφαση. Και αυτό είναι σημαντικό να το σκεφτούν όλοι οι συνάδελφοι που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και θα μας ακούσουν και σε μαγνητοσκόπηση όποτε ακούσουν την εκπομπή. Είναι τι έχει κάνει το σωματείο αυτό που παίρνει 97% και κάτι στις εκλογές, για να έχει τον κόσμο σε ετοιμότητα, ρε παιδί μου. Να του πει δηλαδή, ξέρεις τι, κατεβαίνουμε εμείς σε διαπραγμάτευση για νέα επιχειρησιακή σύμβαση και να είστε stand-by, γιατί θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, εάν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματά μας. Εγώ δεν το. Εμείς μαθαίνουμε για τη διαπραγμάτευση αφού τελειώσει. Κάνουν δηλαδή διαπραγμάτευση και μετά μας λένε τι συμφωνήσαν. Αυτή η τακτική έχει σαν αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να θεωρεί δεδομένο ότι όλα είναι έτοιμα. Έτσι και ο τραπεζαϊπάλληλος θεωρεί σήμερα ότι το ότι έχει λίγο μεγαλύτερο μισθό, κάποια παραπάνω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και διάφορα άλλα δικαιώματα σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους, οφείλεται σε γαλαντομία των εργοδοτών, των τραπεζιτών, και να μην μιλάμε και πολύ, γιατί κοίτα οι άλλοι που δεν έχουν, οπότε μας τα πάρουν και. Αυτή η τακτική λοιπόν υπάρχει γενικότερα. Φτάσει το 2016, το έχουμε πει και άλλες φορές, μία κατάκτηση του 1886, το 8ωρο, 130 χρόνια μετά, να θεωρείται πολυτέλεια. Δηλαδή το να δουλεύει σήμερα στις συνθήκες 1,5 αιώνα πριν, θεωρείται και πολυτέλεια. Και σου λένε, γιατί είσαι δημόσιος υπάλληλος να φεύγεις την ώρα σου. Αυτή η τακτική λοιπόν. Σιγά σιγά θα πάμε και στο κλείσιμο. Θέλω να πιάσω κάτι μετά, γενικότερα πώς αυτό λοιπόν εμείς το πολεμάμε στον δρόμο. Θέλω να μας πεις λίγο, Γιώργο, αυτό. Πώς βλέπεις και στο χώρο σου τους συναδέλφους έχονται απαθώς αυτά που αποφασίζουν οι άλλοι για αυτούς?
Βασικά το ευχάριστο είναι ότι σε αρκετά μεγάλη μερίδα συναδέλφων, είτε συμφωνούν εν πάση περιπτώσει με τη δική μας ταξική γραμμή είτε όχι, δεν κάθονται απαθείς. Δηλαδή όλοι έχουν τον προβληματισμό τους, όλοι βγάζουν μια ειρωνία σε αυτά τα οποία τους μεταφέρεται από την τράπεζα, είτε σε επίπεδο εξελίξεων, είτε σε επίπεδο θελούσιας, είτε ακόμα και σε επίπεδο κερδοφορίας. Οι εργαζόμενοι γενικά και μέσα από την παρέμβαση που προσπαθούμε καθημερινά ως Σωματική Επιτροπή, ως μέλη του Κλαδικού Σωματείου, να αναδείξουμε θέματα και ζητήματα που και θα τρέξουν το επόμενο διάστημα, αλλά και γενικότερα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, στην δική μας καθημερινότητα, είναι ότι με κριτική σκέψη αντιμετωπίζουν και ακούν αυτά τα οποία τους λέει ακόμα και η manager, η διευθύντρια του τμήματος ή ακόμα και ένας πιο πάνω διευθυντής της τράπεζας. Όμως, ακόμα δεν έχουν κάνει το βήμα στο να συγκρουστούν ευθέως με αυτά τα οποία ακούνε. Γνωρίζουν δηλαδή ότι η τράπεζα, αν όχι τους κοροϊδεύει, προσπαθεί να τους χρυσώσει το χάπι σε οποιαδήποτε περίπτωση, ακόμα από την παραγωγή των. Από την παραγωγή μέσα στην καθημερινή μέχρι και την εθελούσια. Όμως ο ένας κοιτάει τον άλλον, προσπαθεί δηλαδή κάποιος εκεί πέρα από κάπου να πιαστεί και να σηκώσει το ανάστημά του και να πει ότι κοίταξε να είσαι ως εδώ, ξέρουμε τι μας περιμένει. Λοιπόν, δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαθείς οι συνάδελφοι και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα, επειδή ακριβώς έχει μπογιαστεί λίγο στο μυαλό τους και σε αυτό έχει συμβάλει και η λογική δηλαδή, που βάζει και το Κλαδικό Σωματείο, ότι δηλαδή οι εθελούσεις δεν είναι. Οι εθελούσεις μάλλον είναι απολύσεις. Αρκετοί συνάδελφοι που σε προηγούμενες εθελούσιες επιζητάγανε και χειρότησαν κιόλας, υπό το πρίσμα αυτό που είπες, ότι δεν αντέχω άλλο να σηκωθώ να φύγω. Και φεύγανε με εθελούσιο τρόπο, επειδή ακριβώς ανοίξαμε αυτό το ζήτημα, ότι η εθελούσια είναι βελούδινη απόλυση. Τώρα, αρκετοί συνάδελφοι από αυτούς που λέγανε ότι θα μου δώσει ένα καλό ποσό, τώρα σου λέει ότι δεν μπορώ να φύγω και μάλλον δεν θα φύγω. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ μικρό βήμα, το οποίο όμως θα πρέπει να μετρηθεί. Γιατί ακριβώς επειδή αυτός ο κλάδος των τραπεζών είναι λίγο πιο σε πιο καλύτερη κατάσταση από άλλους κλάδους που έχουν πάθει οριμαγδό, όμως και αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις συνθήκες βγάζουν το συμπέρασμα ότι η τράπεζα τους εκμεταλλεύεται, ότι η τράπεζα τους κοροϊδεύει, ότι η διοίκηση η ίδια θέλει αυτό ακριβώς που είπε και ο πρόεδρος εκεί πέρα, με σκυμμένο το κεφάλι, και βεβαίως με απίθαρχο, με ανώρι τρόπο βγάζουν αυτή την απιθαρχία οι εργαζόμενοι, Προσπαθούν λίγο να σκόσουν το ανάστημά τους, να φέρουν αντίλογο σε αυτό το οποίο τους λέει η τράπεζα. Και αυτό το οποίο θα πρέπει το επόμενο διάστημα να γίνει είναι αυτό το οποίο είπες και εσύ πριν. Ότι θα πρέπει ενιαία να καταλάβει ο εργαζόμενος ότι θα πρέπει να λύσει το πρόβλημά του σε θέματα δουλειάς, σύμβασης εργασίας και δικαιωμάτων. Ότι δηλαδή ενωμένοι θα πρέπει οι εργαζόμενοι και στην τράπεζα αυτή, στην Γύρω Πανάλα και σε όλο τον κλάδο, ενωμένοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την επίθεση που έχετε και βεβαίως και συνολικά και με όλο το ταξικό κίνημα, έτσι.
Λοιπόν, πηγαίνοντας στο κλείσιμο σιγά σιγά της εκπομπής, θέλω λίγο να τονίσω λοιπόν ότι αυτός ήταν ο σκοπός σήμερα, να δείξουμε την αντιπαράθεση των δύο γραμμών στο συνδικαλιστικό κίνημα, δηλαδή του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού από τη μία πλευρά. Εμείς πιάσαμε το κομμάτι του εργοδοτικού συνδικαλισμού σήμερα βέβαια, σε σχέση με το ταξικό κίνημα και πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε όταν βλέπουν όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές, οι επαγγελματίες να έρχεται το τσουνάμι, να μας λένε ότι να είμαστε και ευχαριστημένοι γιατί μας κάνανε δώρο την ξαπλώστρα, να καθόμαστε στην παραλία να το βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό γενικότερα επικρατεί. Σου παρουσιάζουν ότι όλα όσα έχουν κατακτηθεί από τους εργαζόμενους ήταν δώρο, θα τα πάρουν τώρα πίσω και αν πάνε καλά τα πράγματα θα μας τα ξαναδώσουν. Και φτάνουμε στο σημείο να διαστρεβλώνονται τα πάντα, να περνάνε αυτά τα νομοσχέδια που περνάνε τώρα. Και να πούμε λοιπόν ότι την Κυριακή έχουμε συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 5.30 ώρα στην Ομόνοια για το νέο νομοσχέδιο, πολυνομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση αυτή για να χτυπήσει και άλλα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και να φέρει και άλλους φόρους στο κεφάλι μας. Τώρα πλέον πήρανε θάρρος και μπορεί και κάθε Σαββατοκύριακο να φέρνουν και από κάτι. Σαββατοκύριακο πηγαίνουμε πλέον, το έχουν καθιερώσει. Και έχουμε φτάσει σε σημείο να διαστρεβλώνεται πλήρως η πραγματικότητα και να μας λέει, ας πούμε, ότι με το προηγούμενο νομοσχέδιο να θριαμβολογεί ο Πρωθυπουργός και να μας λέει ότι επιτέλους μοιράζονται ίσα τα βάρη, είναι μέτρα, λέει, υπέρ των αδυνάτων, οι συντάξεις, λέει, δεν μειώνονται, λες και δεν τους δουν τις συντάξεις τους συνταξιούχοι, ότι θα πάρουν λιγότερα. Ναι. Σκοροϊδεύουν, δηλαδή, και προφανώς νομίζει ότι μιλάει σε ηλίθιους ο Πρωθυπουργός. Αντίστοιχα γίνεται και σε όλες τις δουλειές όταν μας μιλάνε και βλέπουμε τη μαύρη πραγματικότητα και όσον αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης και τις συνθήκες δουλειάς όπου και αν δουλεύει ο καθένας, και όμως μας τα παρουσιάζουν όλα σαν να πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο και οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις που εκπροσωπούν αυτούς τους εργοδότες. Προφανώς λοιπόν, επειδή νομίζουν ότι απευθύνονται σε ένα πλήθος ηλιθείων, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς να μας αντιμετωπίσουν έτσι. Εμείς ακριβώς λέμε ότι δεν είμαστε ηλίθιοι, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι γίνεται και θα βρίσκουν όλο και μεγαλύτερες δυνάμεις ταξικές στο δρόμο τους μέχρι να πάρουν η απόφαση οι εργαζόμενοι και να ξεσηκωθούν μαζικά και να δουν εκεί τη δύναμη για το αν έχουν αποτελεσματικότητα οι αγώνες ή όχι. Και επειδή ακριβώς δεν είμαστε ηλίθιοι, το τελευταίο κομμάτι, έτσι λίγο ηρωνικά, διάλεξα να έχει τον τίτλο «Βασιλιάς των ηλίθιων». Αυτά λοιπόν και καλό απόγευμα από εμάς.
Καλό απόγευμα. I'm searching in vain. Thank you.